Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Andrej Danko odmieta konflikty v koalícii. Podľa SAS sa už o nepriateľstve medzi SNS a Hlasom rozpráva všade. Európska únia otvorila prístupové rokovania s Ukrajinou. Silvo Krčméry sa stal legendou už za života, zaznelo na konferencii k storočnici jeho narodenia. Vítajte pri Infolumene, vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Vládna koalícia je stabilná. Vyhlásil to predseda SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko. Odmieta informácie o konflikte v koalícii či vyjadrenia, že SNS blokuje návrh na zvýšenie minimálnej mzdy.
Ak niekto hovorí o nejakých problémoch, tak by som v prvom rade chcel povedať, že rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky je absolútne bez problémov. Prechádzajú vládne návrhy zákonov a ak si to môžem dovoliť povedať, by som si vyprosil ten tón, ktorý niektoré médiá udávajú, že sú nejaké problémy v koalícii, pretože vláda vládne. Prijali sme naozaj ťažké zákony, či to bol trestný zákon v minulosti, či to bol teraz zákon o bývalej RTVS.
Čo sa týka zvyšovania minimálnej mzdy, Andrej Danko odmieta naratív, že SNS niečo blokuje. Podotkol, že rezort práce ešte nemá stanovisko od ministerstva financií a aj národniari čakajú, aký efekt bude mať návrh na štátny rozpočet.
Bezhlavé zdvihnutie minimálnej mzdy znamená aj 100 miliónové schodky v štátnom rozpočte a pre nás je dôležité, keďže sme už naplnili jeden bod programu, kde sme hlasovali za 13. dôchodky, aby sme nerozbíjali štátny rozpočet. Takže táto debata patrí na koaličnú radu, preto čakáme, že sa vráti ten náš hlavný gazda, to je premiér Slovenskej republiky. Veríme, že mu to zdravie v lete umožní a keď sa bude zostavovať štátny rozpočet, bude sa nás žiadať súčasne možno aj navýšenie minimálnych dôchodkov, pretože tak sa nám to podarilo v roku 2019.
Minister práce Erik Tomáš včera v relácii Rádia Express Braňo Závodský naživo povedal, že SNS blokuje prijatie zákona o minimálnej mzde, a to aj napriek tomu, že ide o bod programového vyhlásenia vlády. Pripomenul, že predstavitelia súčasnej koalície ubezpečovali verejnosť, že si spory budú na rozdiel od vlády Igora Matoviča riešiť za zatvorenými dverami. Aj podľa SAS by mala vládna koalícia radšej riešiť vypuklé problémy ľudí, ako sa vzájomne doťahovať. Predseda Branislav Gréling.
O tom nepriateľstve, o ktorom rozprávajú už verejne všetci, už to nie je iba taká šuškanda tu v Národnej rade, o nepriateľstve medzi SNS a Hlasom sa rozpráva už všade a hovoria v podstate o tom aj ministri tejto vlády. Erik Tomáš sa sťažuje na to, že Andrej Danko blokuje minimálnu mzdu. Andrej Danko sa zase sťažuje, že ho nechcú zvoliť za predsedu Národnej rady. Takže namiesto problémov ľudí sme tu naozaj svedkami nejakých škriepok, svedkami sme príjmaní nezmyselných zákonov, ktoré absolútne žiadnym spôsobom nepomáhajú občanom tejto krajiny a už vôbec nie nám všetkým ostatným.
Nové meno štatutára Slovenskej televízie a rozhlasu by malo byť známe včas, uviedol to šéf SNS Andrej Danko. Dodal, že ho má oznámiť podpredseda Národnej rady Peter Žiga, ktorý je poverený riadením parlamentu. Verí, že štatutárom bude človek, ktorý má skúsenosť s riadením.
Myslím, že pán poverený podpredseda Národnej rady disponuje niekoľkými životopismi a je pripravený na variantu, že prezident podpíše zákon a určite v pondelok vám oznámi meno. Ja verím, že to bude človek, ktorý má skúsenosť s riadením a ktorý to medziobdobie zvládne tak, aby to nebol človek, povedzme, nazvime to, že z úplne inej branže alebo z ulice. Musí to byť človek z vášho prostredia.
Odchádzajúci generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj odmieta argumenty vládnej koalície pri tvorbe zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Pripomenul, že od 1. júla má viesť telerozhlas štatutárny zástupca, no jeho meno ešte nie je známe. Zdôraznil tiež, že do zvolenia nového generálneho riaditeľa môžu ubehnúť asi 4 mesiace.
Ja som očakával minimálne takúto štandardnú komunikáciu, že niekoľko dní pred skončením môjho funkčného obdobia sa niekto ohlási a povie, že od prvého by mal prebrať nejaké kompetenčné veci odo mňa, nejaké materiály, nikto sa neohlásil. Takže to je tiež také znamenie toho, že akým spôsobom politici, povedzme, rešpektujú nezávislý verejnoprávny priestor a v normálnej, podľa mňa štandardnej situácii by sme už mali s niekým komunikovať, ako vlastne sa prevezme nejaká agenda.
Šéf výboru pre kultúru a médiá Roman Michelko pripomenul, že štatutár má riešiť operatívu, má dostatok kompetencií, aby inštitúciu držal v chode. Opozičná poslankyňa Zora Jaurová považuje v tomto smere zákon za problematický. Myslí si, že štvormesačné bezvládie sa podpíše na fungovaní inštitúcie na minimálne rok.
Krátko z domova.
KDH trvá na diskusii o zmene volebného systému a zrušení jedného volebného obvodu. Vyhlásilo, že je pripravené odborne diskutovať o zmene a predložiť v záujme občanov to najlepšie riešenie. Cez víkend o tejto zmene hovoril aj predseda Hlasu Matúš Šutaj-Eštok. Minister avizoval, že Hlas príde s touto myšlienkou pred koalíciu a chce diskutovať. Viaceré opozičné strany odmietajú takéto zmeny z dielne vládnych strán. Prezident Peter Pellegrini zajtra vycestuje na oficiálnu návštevu Českej republiky. V Prahe sa stretne s českými najvyššími ústavnými činiteľmi. Vo štvrtok a v piatok zastúpi Slovensko na pracovnom stretnutí členov Európskej rady v Bruseli. Podľa Pražského hradu bude návšteva slovenského prezidenta príležitosťou, ako medzi prezidentmi nastaviť otvorenú komunikáciu a predísť tak komplikáciám, ktoré nie sú v záujme ani jednej strany. Útočník, ktorý na Kramároch napadol pacienta a zdravotníkov, ide do väzby. Prokurátorka navrhovala zobrať 43-ročného Zdeňka J. do preventívnej väzby. Súd návrhu vyhovel, informujú TV noviny. Muž útočil v sobotu podvečer na centrálnom príjme v nemocnici na Kramároch krátko potom, čo bol do nej prevezený záchrannou zdravotnou službou. Okruh liekov pre diabetikov sa od septembra rozšíri. Kategorizačná komisia pre lieky na ministerstve zdravotníctva schválila na júnovom zasadnutí pri viacerých liekoch rozšírenie indikačných kritérií. Rozhodla aj o zaradení ďalšieho lieku do zoznamu liekov preplácaných z verejného zdravotného poistenia. V Kaštieli Rusovce sa začína rekonštrukcia. Práce odštartujú v najbližších dňoch. Obnovu národnej kultúrnej pamiatky by mali dokončiť do konca roka 2029. Vedúci úradu vlády Juraj Gedra okrem procesných vecí týkajúcich sa verejného obstarávania označil za najnáročnejšiu vec získať na projekt finančné prostriedky.
Po 22 rokoch, odkedy sa rozpráva o rekonštrukcii kaštieľa v Rusovciach a po posledných 5 rokoch, kedy prebiehalo verejné obstarávanie, sme konečne v cieli a zároveň aj na začiatku. Sme v cieli toho procesu, aby sme sa dostali k firme alebo konzorciu spoločností, ktoré budú rekonštruovať túto nádhernú kultúrnu pamiatku priamo za nami. A máme za sebou aj veľký boj. Máme za sebou veľký boj práve preto, že tie legislatívne podmienky, ako sú nastavené pri verejnom obstarávaní, nie sú jednoduché.
Na začiatku projektu bola očakávaná suma rekonštrukcie okolo 85 miliónov eur. Výsledná suma verejného obstarávania bola 105 miliónov. Vicepremiér Robert Kaliňák ale deklaroval vedúcemu úradu vlády podporu pri obnove pamiatky.
Že opätovne je to o nejakej odvahe. Zohnať peniaze v čase konsolidácie v tomto rozpočte nie je jednoduché, ale vedúci úradu vlády má podporu celej vlády v tom, aby sme posúvali jednotlivé odkazy našich predkov dopredu. A toto je jeden z tých dôkazov.
Objekt po rekonštrukcii bude slúžiť na reprezentatívne účely aj verejnosti.
Z cirkvi.
Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu. Tieto slová poprvýkrát odzneli v obhajobnej reči lekára Silvestra Krčméryho pred Vyšším vojenským súdom v Trenčíne 24. júna 1954. Presne po 70 rokoch sa na Trnavskej univerzite uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia k storočnici od narodenia generála podzemnej cirkvi. Vystúpilo na nej takmer 30 prednášajúcich a panelistov. Nahrával Boris Kolár.
Konferencia ponúkla vedeckým pracovníkom priestor na prezentáciu výsledkových výskumnej činnosti, mapujúcej osobnosť Silvestra Krčméryho, ako aj širší kontext doby, v ktorej žil a pracoval, i následné publikovanie ich referátov v kolektívnej monografii. Cieľ konferencie približuje František Neupauer, spoluorganizátor konferencie z Ústavu pamäti národa.
Cieľom konferencie bol priblížiť životný príbeh Silvestra Krčmeryho, muža, ktorý 24. júna 1954 vyriekol na súde slova o tom, že kresťania nie sú tí, ktorí by nenávideli iných. Kresťania sú tí, ktorí sú si vedomí Božej pravdy, ktorá je silnejšia ako moc a vstane vždy z mŕtvych, niekedy už na tretí deň.
Konferenciu otváral čestný doktor Trnavskej univerzity, bývalý predseda Slovenskej národnej rady a súčasný poslanec František Mikloško. Krčmery ho prirovnal k literárnej postave grófa Monte Cristo a pripomenul jeho narodenie v Trnave 5. augusta 1924.
A potom som povedal, že vlastne 100 rokov po vydaní tej knihy, trošku viac, proste to bol iný príbeh, ktorý takisto 14 rokov strávil vo väzení, ktorý nezbohatol na tom nikdy, ale zase podal... Zbohatol našiel poklad v tom Kristovi naozaj taký duchovný, že on sa stal knížaťom, grófom, proste akési Kristové lásky.
Záznam z konferencie bude možné nájsť na stránkach Ústavu pamäti národa.
Na grécko-katolíckom pútnickom mieste v Ľutine sa počas víkendu konala púť rodín a zároveň vysviacka prvého tohtoročného novokňaza pre Prešovskú archieparchiu. Program sa začal archierejskou svetou liturgiou v bazilike zosnutia pre svätej Bohorodičky, počas ktorej prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim udelil sväté tajomstvo kňazstva diakonovi Michalovi Pavlovskému. Pre vladyku Jonáša to bola prvá vysviacka v jeho biskupskej službe od nástupu do úradu. V homílii poukázal na rovnaké znaky sviatosti manželstva a kňazstva, potrebu správne vychovávať pre otcovstvo a materstvo a neustále vzájomné sprevádzanie.
Rodina slúži k tomu, aby sme vychovali svoje deti k materstvu a k otcovstvu, ináč nemá zmysel. Nemá zmysel vychovať deti k tomu, aby boli egoistami, narcisami, individualistami, karieristami. To nie je zmysel rodiny ani manželstva. Boh nám dáva tento status, tento veľký dar, toto veľké tajomstvo, teda rodiny, manželstvo tomu, aby, ak sú už deti, teda vzájomné láske, ale potom, ak sú už deti, aby sme ich vychovali k materstvu a k otcovstvu.
Aj napriek nepriaznivému počasiu bol pre deti a mládež pripravený bohatý program hier a aktivít. Záver púte už tradične patril akatistu, požehnania rodín a záverečnému požehnaniu na cestu. Prezident Peter Pellegrini dnes vymenoval dvoch nových veľvyslancov. V Ukrajine bude Slovensko zastupovať Pavel Vízdal a vo Vatikáne Juraj Priputen. Ten pred odchodom na vyslanie ich prijal aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Zastupiteľský úrad vo Vatikáne sa podľa jeho slov zameria na aktívny bilaterálny dialog na podporu slovensko-vatikánskych vzťahov. Farnosť svätého Mikuláša v Trnave pravidelne organizuje stretnutia pre slobodných ľudí starších ako 26 rokov. Každé 2 týždne tak môžu záujemcovia zažiť silu spoločenstva a nadviazať nové kontakty. Na stretnutí bol s mikrofónom Rádia Lumen aj Patrik Liška.
Stretnutia organizujú vo farnosti od októbra 2022. O ich forme a priebehu sme sa rozprávali s vedúcim stretnutí Patrikom Dovinom.
V podstate sme sa rozhodli preto, lebo títo starší ľudia, ktorí sú mladí a slobodní a hľadajúci partnera, aby mali takú možnosť sa stretávať a zdieľať s ľuďmi s podobným vekom a v podobnom duchu. Samozrejme, mali sme už aj mladších členov, boli tu už aj vysokoškoláci, neodmietneme nikoho, ak chce prísť na stretko.
Na začiatku stretka sa všetci účastníci spolu zoznámia a spoločne pomodlia.
Máme tam nejakú nosnú tému stretka, potom máme súťaže, hry. Môžeme sa porozprávať, buď v menších skupinkách spolu, a ako kedy sa komu chce, prípadne si ešte zahrať aj stolný futbal.
Spoločný čas sprevádzajú aj ďalšie aktivity.
Napríklad chodíme na krížové cesty, nielen v Trnave, ale boli sme aj v Dechticiach, v lete na Zmrzlinu, občas sa snažíme nejaký výlet zorganizovať, prípadne sa stretávame aj s inými stretkami z ostatných miest v podobnom duchu. Význam stretka je nielen v tom, že nájsť priamo toho partnera tuto na stretnutí, ale napríklad zoznámiť sa, mať nejaké hlbšie priateľstva, ísť niekam na výlety spolu.
Stretnutia prebiehajú každý druhý týždeň po nedeľnej večernej svätej omši v priestoroch fary svätého Mikuláša v Trnave.
Svätý Otec František vymenoval Georga Genschweina za apoštolského nuncia v Litve, Estónsku a Lotyšsku. Arcibiskup Genschwein pôsobil ako hlavný osobný tajomník pápeža Benedikta XVI. Počas celého jeho pontifikátu a po jeho odchode do dôchodku. V rokoch 2012 až 2023 pôsobil aj ako prefekt pápežskej domácnosti. Približne 10 rokov pôsobil ako profesor kanonického práva na Pápežskej univerzite Svätého Kríža. V súčasnosti je čestným kanonikom katedrály vo Freiburgu.
Správy zo sveta.
Medzinárodný trestný súd v Hágu vydal dnes zatykače na bývalého ruského ministra obrany Sergeja Šojgua a náčelníka generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valéria Gerasimova. Dôvodom sú obvinenia z vedenia útokov proti civilným objektom a civilistom na Ukrajine. Kyjev rozhodnutie tribunálu v Hágu privítal. Moskva ho označila za prvok západnej hybridnej vojny. Téme sa venuje Jozef Pikula.
Medzinárodný trestný súd v Hágu obvinuje ruského ministra obrany Sergeja Šojgu a náčelníka generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valéria Gerasimova z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti pre útoky namierené proti civilistom a civilnej infraštruktúre. Sudcovia si myslia, že existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že obaja ruskí predstavitelia sú zodpovední za raketové útoky, ktoré podnikali ruské ozbrojené sily proti ukrajinskej elektrickej infraštruktúre najmenej od 10. októbra 2022 do najmenej 9. marca 2023. Rusko opakovane uviedlo, že ukrajinská energetická infraštruktúra je jeho legitímnym cieľom, pričom poprelo, že by útočilo na civilistov alebo civilnú infraštruktúru. Ukrajina toto rozhodnutie privítala. Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrii Jermak uviedol, že Šojgu a Gerasimov nesú individuálnu zodpovednosť. Rada bezpečnosti Ruskej federácie označila zatýkače za súčasť hybridnej vojny proti Rusku. Podľa agentúry AP nie je pravdepodobné, že by sa jedného z týchto ruských predstaviteľov podarilo v blízkom čase na základe týchto zatykačov zadržať. Rusko totiž neuznáva jurisdikciu Medzinárodného trestného súdu v Hágu a odmieta vydanie svojich podozrivých. Tribunál vydal vlani zatykač aj na samotného ruského prezidenta Vladimíra Putina v súvislosti s únosmi detí z Ukrajiny.
Dnes po obede sa v Luxemburgu začali medzivládne konferencie Európskej únie s Ukrajinou a neskôr sa začnú aj s Moldavskom, ktoré znamenajú oficiálny prvý krok pre otvorenie prístupového procesu. Predseda Európskej rady Charles Michel pred rokovaniami vyhlásil, že ide o historickú chvíľu. Podľa jeho slov ide o výsledok enormného úsilia Ukrajiny a Moldavska o reformy a zavádzanie demokracie do praxe. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok pripomenul, že Slovensko od začiatku podporuje európsku integráciu Ukrajiny.
To bolo jasne povedané na poslednom stretnutí medzi vládami Ukrajiny a Slovenska v Michalovciach a v tejto súvislosti my vám pokračujeme v tomto podpornom procese. Táto medzivládna konferencia je len prvý krok na dlhej ceste, ktorá bude završená členstvom Ukrajiny v Európskej únii. Samozrejme je to skôr taký slávnostný charakter tu bude mať, bude to slávnostné otvorenie negociácií, ale je to ešte raz opakujem len prvý krok a treba si uvedomiť, že celý integračný proces je založený na zásluhovosti. To znamená, že samotná Ukrajina musí plniť tie podmienky, ktoré sú stanovené pre každú krajinu, ktorá sa chce stať členom Európskej únie.
Zakladateľ portálu Wikileaks Julian Assange opustil väzenie v Británii, kde bol doposiaľ zadržiavaný a odletel z krajiny. K oznámeniu došlo krátko po zverejnení informácií, podľa ktorých sa Assange po dohode s úradmi USA prizná k vine v súvislosti s porušením amerických zákonov o špionáži, čo mu umožní návrat domov do Austrálie. Austrálska vláda uviedla, že vie o právnom konaní zakladateľa portálu Wikileaks v USA a dodala, že jeho prípad sa naťahoval príliš dlho, pokračuje Iveta Kureková.
Julian Assange je voľný. Uvádza sa v príspevku na účte na platforme X. Portál dodal, že z väzenia s maximálnym stupňom ochrany odišiel ešte včera v raných hodinách po tom, čo tam strávil viac ako 1900 dní. Kauciu mu udelil londýnsky najvyšší súd a popoludní nastúpil na palubu lietadla na letisku Stansted a odletel z Británie. Po príspevku zverejnil Wikileaks aj krátke video, na ktorom vidieť zrejme Assangea, ako ho prevážajú na letisku Slovensko a ako nastupuje do lietadla. Portál krátko predtým uviedol, že Assange predstúpi pred federálny súd na súostrovi Severné Mariany v západnom Tichomorí a prizná sa k obvineniam zo sprisahania za účelom nezákonného získavania a šírenia utajovaných informácií o národnej obrane USA. Vyplýva to zo súdneho dokumentu, ktorý podalo americké ministerstvo spravodlivosti. Podľa očakávania bude odsúdený na 62 mesiacov väzenia, čo je čas, ktorý vo väzení už strávil a po vyslovení rozsudku sa vráti domov do Austrálie. Pojednávanie sa uskutoční zajtra. Assange stal v roku 2010 za doteraz najväčším únikom utajovaných armádnych dokumentov a zverejnením množstva diplomatických depeší alebo videa z útoku v irackej metropole Bagdad, pri ktorom Američania zabili niekoľko ľudí vrátane dvoch novinárov. Jeho právnici sa roky snažili brániť vydaniu do USA s tvrdením, že mu tam hrozí celkový trest až 175 rokov, ak bude odsúdený. Americké úrady odhadovali, že by trest bol výrazne nižší. Počas viac ako 12 rokov zadržiavania sa Assange pre mnohých stal symbolom boja za slobodu slova. Podľa jeho blízkych sa väzenie negatívne prejavilo na jeho zdravotnom stave.
Krátko zo sveta.
Európsku komisiu by mala znovu viesť jej doterajšia šéfka Ursula von der Leyenová. Zhodli sa na tom predstavitelia európskych ľudovcov, sociálnych demokratov a liberálov. Na čele diplomácie by mala byť estonská premiérka Kaja Kallasová. Predsedom Európskej rady sa najprv na 2,5 roka stane bývalý portugalský premiér Antonio Costa. Keď sa osvedčí, mal by post zastávať aj po ďalšie obdobie. Dohodu by mal formálne schváliť unijný summit vo štvrtok a v piatok. Ruské ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že v krajine zakazuje prístup k vysielacím zdrojom desiatok médií z krajín Európskej únie. Tie totiž šíria nepravdivé informácie o vojne na Ukrajine. Ide o odvetné opatrenie za podobný zákaz únie voči trom ruským médiám. Medzi zakázanými médiami sú aj rakúska ORF, nemecké noviny Der Spiegel a Die Zeit, španielské denníky El Mundo a El País, talianske denníky La Stampa a Republika, či slovenské denníky SME a denník N. Európsky súdny dvor pre ľudské práva dnes rozhodol, že Rusko sa od anexie polostrova Krym v roku 2014 dopustilo viacerých porušení ľudských práv. Súd v rozhodnutí reagujúcom na sťažnosť Ukrajiny uviedol, že z ruskej strany došlo okrem iného k porušeniu práva na život, k neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu. Prvá zásielka munície z českej iniciatívy je už na Ukrajine. Na sociálnej sieti X to potvrdil český premiér Petr Fiala. Množstvo odoslanej munície nespresnil. Izrael môže do armády povolať aj ultraortodoxných židov, rozhodol najvyšší súd. Tí mali od založenia Izraela zbrannej služby výnimku. Nariadenie sa podľa odhadov týka 67 tisíc mužov. Najmenej 10 ľudí zahynulo, keď dav demonštrantov vtrhol do budovy kenského parlamentu a polícia na situáciu reagovala streľbou. Demonštranti v Kenii protestujú proti zavedeniu nových daní.
Šport Rádia Lumen.
Španielskí futbalisti zvíťazili aj vo svojom záverečnom skupinovom zápase na majstrovstvách Európy v Nemecku. Včera zdolali Albánsko 1-0. Španieli triumfovali v B skupine s plným bodovým ziskom. Pre Balkáncov sa šampionát skončil. Zo skupiny smrti si paralelne hranom dueli zaistili postup Taliani, ktorí remizovali s Chorvátskom 1-1. Slovenskí futbalisti sú pred záverečným zápasom v základnej fáze proti Rumunsku v najvyrovnanejšej skupine celých majstrovstiev Európy. Po včerajších zápasoch je už jasné, že im stačí na postup aj remíza, ktorá by posunula ďalej aj Rumunov. Do osemfinále však môže za určitých okolností ísť aj zdolaný tým. Úvodný výkop stretnutia je na programe zajtra o 18. hodine vo Frankfurte. Futbalisti Brazílie iba remizovali vo svojom úvodnom zápase na kontinentálnom šampionáte Copa America. Finalisti predchádzajúceho ročníka sa napriek výraznej prevahe nedokázali presadiť proti Kostarike a duel sa skončil výsledkom 0-0. V ďalšom stretnutí D skupiny vyhrala Kolumbia nad Paragvajom 2-1. Hokejisti Floridy získali prvýkrát v histórii Stanleyho pohár. V rozhodujúcom 7. dueli finále play-off NHL zvíťazili v noci nad Edmontonom 2-1 a v celej sérii triumfovali 4-3 na zápasy. Slovenský hokejový útočník Marian Studenič strelil gól v 6. stretnutí finále play-off nižšej zámorskej súťaže AHL. Jeho tým Koušela však neúspel na ľade Heršaj 4-5 po predĺžení a celú sériu prehral 2-4 na zápasy. Hokejový klub HC Slovan Bratislava získal do svojich služieb kazachského brankára Andreja Šutova. Účastník tohto ročných majstrovstiev sveta strávil celú svoju doterajšiu kariéru v Kazachstane. 26-ročný Šutov sa bude v novej sezóne deliť o brankárske povinnosti s Denisom Godlom. Slovenský tenista Lukáš Klein postúpil do druhého kola kvalifikácie na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Vo včerajšom zápase zdolal ako 26. nasadený Američana Tristana Boyera v dvoch setoch 6-4, 7-6. Do ďalšej fázy nepostúpil Jozef Kovalík, 14. nasadený hráč podľahol Japoncovi Shoshima Bukurovi v dvoch setoch 5-7, 3-6. Srbský tenista Novak Djokovic ešte nepotvrdil, či bude štartovať na tohtoročnom Wimbledone. 17-násobný šampión z All England Clubu síce po nedávnej operácii kolena trénuje v Londýne, no chce počkať, ako sa bude cítiť v najbližších dňoch. 37-ročný Srb uviedol, že na najprestížnejšom trávnatom turnaji nechce skončiť už po pár kolách. Slovenskí hokejbalisti postúpili na 14. svetovom šampionáte vo Švajčiarsku do štvrťfinále. V stretnutí B skupiny zdolali výber Veľkej Británie 5-0 a v zápase o postup do semifinále ich čaká výber USA. Slovenskí reprezentanti v plávaní Tamara Potocka a Matej Duša budú štartovať na olympijských hrách v Paríži. Rozhodla o tom Slovenská plavecká federácia, ktorá obdržala univerzálne miestenky do plaveckých súťaží pre jedného muža a jednu ženu a vybrala si práve dvoch menovaných. Slovenský cyklista Peter Sagan vníma preteky okolo Slovenska ako príležitosť rozlúčiť sa so slovenskými fanúšikmi. Trojnásobný majster sveta sa predstaví vo farbách domáceho Pierre Baguette Cycling a jeho ambíciou je najmä odovzdať skúsenosti mladším tímovým kolegom.
Rozhodol som sa tak, že keď mám túto možnosť a môžem byť, ja som tímu Pierre Baguette a môže to byť môj posledný cestný pretek v mojej kariére, tak som povedal, prečo nie. Nespraviť na Slovensku, tak hlavne kvôli tomu, niekde to taká bodka za mojou kariérou aj rozlúčiť sa so slovenskými fanúšikmi a celkovo so Slovenskom. Čo som vlastne obišiel za mojou kariéru, tak myslím si, že posledný pretek by mal byť tu. A nejaké ambície, alebo tak už nejaké veľké nemám na to, aby som niečo dosiahoval tak v tej cyklistike, ale skôr ide o to, aby som odovzdal možno nejaké skúsenosti mladým jazdcom a vyšiel nejakým príkladom a uvidíme, ako sa bude dariť, ale určite som tu není o to, aby som vyhral celkovo alebo vyhral nejakú etapu, ale človek nikdy nevie.
Okolo Slovenska začína zajtra tímovou časovkou v Dunajskej strede a finišuje v nedeľu horskou etapou na Štrbskom plese.
Počasie.
Podľa Petra Jurčoviča nás v najbližších dňoch čaká veľmi pestré počasie.
Predpoveď na zajtra nám hovorí, že bude prevažovať v noci jasno až polojasno, to je ešte dobré. A v horských dolinách tak asi 9-10 stupňov. To sú tie studené noci v tom chladnejšom vzduchu od severu. Ale na juhu už to môže byť od 15 do 20. Čiže mohlo by sa stať, že zajtra ráno už budeme mať na niektorých miestach aj tropickú noc. A potom cez deň, tak polooblačno až oblačno, ako bude od juhu pribúdať oblačnosť, tak sa postupne môže dokonca až zamračiť. A do toho prídu prehánky, aj búrky. Upozorňujem, že tým, že ideme teplotne z extrému do extrému, takže tie búrky môžu byť aj dosť nebezpečné. No a k tomu ešte tí, čo nemajú radi dusno, tak musím povedať, že žiaľ, treba rátať aj s tým dusným počasím. Takže zajtra maximálne na západe 29-30, na východe v Košickom kraji 30-31 a pri tých búrkach predbežne to vychádza to tak, že mohlo by sa stať, že to bude aj tých 30-40 mm, nebodaj ešte aj viac. No preto upozorňujem na tie búrky, že to môže zle dopadnúť niekde.
Večer bude na Rádiu Lumen patriť relácii Duchovný obzor a po nej nezabudnite ani na kláštor a rehoľný život. Príjemné počúvanie vám želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.